Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Кангрэсе ЗША адбыліся слуханні па Беларусі. Уладзімір Някляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы. Амерыканскае радыё Марці арганізавала тэлефонны мост салідарнасці паміж Беларусю і Кубай.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларускі рэжым апошнія рэшткі жалезнай заслоны. Такую заяву зрабіў старшыня падкамітэта ў справах Еўропы Кангрэсу ЗША Дэн Бартон на адкрытых слуханнях аб сітуацыі ў Беларусі, якія ўчора адбыліся ў камітэце замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. У слуханнях узялі ўдзел парламентары, кіраўнік бюро дзярждэпартаменту ў еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дэніел Рассел, грамадскія дзеячы, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Фрыд Хаус Дэвід Крэмер і адзін з кіраўнікоў фонду Карнегі Мэтью Ражанскі. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. У выніку закалоту ў афганскім горадзе Кандагары загінулі паводле апошніх дадзеных, як найменей 9 чалавек і яшчэ дзясяткі былі параненыя. Каля 2000 жыхароў Кандагара ўдзельнічалі сёння ў дэманстрацыі пратэсту супраць нядаўняе спалення Карану амерыканскім святаром Тэры Джонсам. Некаторыя з удзельнікаў маніфестацыі падпальвалі аўтамабілі, білі шыбы ў крамах. Напярэдадні ў выніку аналагічнай акцыі ў горадзе Мазар-і-Шарыф загінулі не меней як 12 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў гэта гнюсным і баязлівым нападам. Мясцовыя ўлады лічаць, што натоўп справакавалі баевікі. Камандаванне НАТО расследуе паведамленне аб гібелі ў Лібіі паўстанцу ў выніку авіярэйду сілаў міжнароднай кааліцыі. Як паведаміла прадстаўніца НАТО Аану Лунджэску, інфармацыя аб інцыдэнце правяраецца. Лібійскія паўстанцы раней паведамілі, што ў пятніцу ў выніку налёту авіяцыі саюзнікаў пад камандаваннем НАТО ў раёне гарадоў Аджабі і Брэх былі забітыя 13 чалавек. Каля 800 чалавек былі забітыя на гэтым тыдні ў горадзе Деакуа на захадзе афрыканскай дзяржавы Кот-д'Івуар падчас баёў паміж атрадамі прыхільніку абранага прэзідэнта Алясана Уатары і Лярана Гбагбо, які займаў пост прэзідэнта да выбараў і дагэтуль адмаўляецца перадаць уладу. Пра гэта паведаміла місія міжнароднага чырвонага крыжа пасля таго, якія прадстаўнікі наведалі горад. ЗША, Францыя, генеральны сакратар ААН Пан Гімун і афрыканскі звяз заклікалі Гбагбо тэрмінова спыніць сваю барацьбу за ўладу. У Баку сёння паліцыя спыніла спробу групы апазіцыянеру правесці несанкцыянаваны мітынг у цэнтры гораду. Паведамляецца аб затрыманні болей як 100 дэмакратычных актывістаў. Апазіцыя пад кіраўніцтвам партыі Мусават планавала правесці мітынг з патрабаваннем роспуску парламенту, правядзення новых выбараў, дамагаючыся такім чынам дэмакратычных рэформаў, вызвалення палітвязняў і ўзмацнення барацьбы з карупцыяй. Паводле афіцыйных дадзеных, вада з высокім утрыманнем радыеактыўных рэчаў выцікае з другога рэактару аварыйнай АЭС Фукусіма Даічы ў Ціхі акіян. Вада працікае праз расколіны ў падмурку будынка энергаблёка. Карпарацыя, якая эксплуатуе АЭС, найбліжэйшым часам паспрабуе спыніць выцяканне шляхам залівання бетону ў падмурак будынку. На захадзе Украіны забіты дэпутат апазіцыйнага блоку Юліі Цімашэнкі. Адам Яхіў, сябра Хмельніцкай абласной рады партыі «Бацькіўшчына», быў забіты ва ўласным доме мінулай начы. Аднапартыйцы Яхіва ўжо звярнуліся ў генеральную пракуратуру. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подзеях у Беларуси и свете. Беларускі рэжым – апошнія рэшткі жалезнай заслоны. Такую заяву зрабіў старшыня падкамітэту ў справах Еўропы Кангрэсу ЗША Дэн Бартон. Ён сказаў пра гэта падчас адкрытых слуханняў па Беларусі, якія прайшлі ў камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту. У пасяджэнні ўзялі ўдзел кангрэсмены, прадстаўнікі адміністрацыі, кіраўнік бюро дзярждэпартаменту па еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дэніел Рассел, а таксама грамадскія дзеячы, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і адзін з кіраўнікоў фонду Карнегі Мэтью Ражанскі, расказвае Юрый Дракахруст.
Усе выступы ўдзельнікаў слуханняў былі надзвычай рэзкімі. Кангрэсмен Крыстафер Сміт, адзін з аўтараў акта аб дэмакратыі для Беларусі, распавёў пра свае сустрэчы з сябрамі і сваякамі кандыдата ў прэзідэнты, кінутых турму. Конгрессмен таксама сказаў:
Александр Лукашенко працягвае прапускаць міма ўшэй крытыку на адрас яго ўраду. На прэсавай канферэнцыі пасля выбараў Лукашенко сказаў, што ў Беларусі больш не будзе бессэнсоўнай дэмакратыі, прадэманстраваўшы пагарду да беларускага народу, да людзей, жыць многіх з якіх ён зламаў, і ў якіх 16 гадоў таму ён скраў краіну, ператварыўшы яе ў гратэскавую анамалію, апошнюю дыктатуру Еўропы.
Рэспубліканец Дэн Бартон гаварыў пра парушэнні менскім рэжыму санкцый адносна Ірану. Адміністрацыя прэзідэнта Абамы ўвяла санкцыі адносна беларускай кампаніі, якая супрацоўнічае з Тэгераном, але, на думку кангрэсмена, можна зрабіць больш. Дэн Бартон таксама сказаў:
Беларускі рэжым – апошній рэшткі жалезнай заслоны, а Лукашенко – галаварэз. Я хотел бы, каб ён сышоў. Я мяркую, што мы ўсе хацелі б гэтага. Я б хацеў бачыць, як гэта адбудзецца.
I think all of us would.
Грэгары Мікс, кангрэсмен-дэмакрат ад Нью-Йорка, падкрэсліў:
It is clear to me that the situation must change.
Для мяне ясна, што сітуацыя павінна змяніцца, і ў роўнай ступені ясна, што Злучаныя Штаты павінны спрыяць гэтаму. І не толькі з гуманітарных меркаванняў у святле таго, што адбываецца ў Беларусі, але і з меркаванняў глабальнай бяспекі.
Global security standpoint.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту Дэн Рассел запэўніў парламентароў, што адміністрацыя падзяляе іх заклапочанасць і робіць ціск на ўлады Беларусі, каб дамагчыся вызвалення палітычных вязняў, а таксама падтрымлівае тых, хто ў Беларусі змагаецца за дэмакратыю. І ён сказаў, што гэтыя крокі робяцца сумесна з еўрапейскімі партнерамі. Рассел нагадаў, што ўрад ЗША ўвёў санкцыі адносна найбуйнейшай нафтавай і нафтаперапрацоўчай дзяржаўнай кампаніі ў Беларусі, пашырыў спіс асобаў, якім забаронены ўезд у ЗША, а таксама пашырыў кола асобаў, адносна якіх уведзеныя асабістыя фінансавыя санкцыі. Ён таксама паведаміў, што Еўразвяз разглядае магчымасць увядзення эканамічных санкцыяў супраць асобных беларускіх прадпрыемстваў. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту, Вашынгтон звярнуў увагу на тое, што Расія далучылася да патрабавання ўрады Еўропы вызваліць палітычных вязняў Беларусі. Разам з тым, эканамічныя субсідыі Беларусі з боку Расіі маюць доўгатэрміновы характар. Спадар Рассел падкрэсліў, што амерыканскі ўрад будзе працаваць з Расіяй. «Я мяркую, ніхто не хоча, каб Лукашенко гуляў на супярэчнасцях паміж Расіяй і Захадам», – сказаў ён. Дэн Рассел таксама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць спрыяць таму, каб у межах АБСЕ было праведзенае незалежнае даследаванне хады выбараў у Беларусі і таго, што адбылося пасля іх.
Расказваў Юрый Дракахруст. Напярэдадні ў Кангрэсе ЗША адбыліся слуханні па Беларусі. Як вы чулі, удзельнікі слухання адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Як рэагуюць у Менску на правядзенне слуханняў у амерыканскім кангрэсе? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка заявіў, што не бачыць нічога новага ў выступах удзельнікаў слуханняў у амерыканскім кангрэсе. Маўляў, як заезджаная кружэлка, усё адно і тое ж. Адносна патрабаванне вызваліць палітвязняў спадар Карпенка сказаў:
Международных прав человека есть такое право на объективное судебное разбирательство. Почему же они до рассмотрения судами этих вопросов по событиям 19 декабря уже дают установки, давление на суд, включение судей в список невъездных? Почему себе позволяют это делать США и Евросоюз? Идут судебные процессы, а они уже делают заявление, что это политохвяры, что их уже тут истязают. То есть у них нет никакой логики.
Старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак покуль не бачить паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і называе яе стабільна цяжкай. Ён лічыць, што змякчэнне вінавачання некаторым фігурантам справы аб масавых беспарадках яшчэ не сведчыць пра нейкую тэндэнцыю. Гулак азначае, што праваабаронцы маюць прэтэнзіі да судовай сістэмы ў Беларусі і называе пачатыя справы аб масавых беспарадках палітычнымі.
Потребовать от державы, от судовой системы, от конкретных чиновников, от которых сегодня залежит обеспечение правового человека, от имлику, от судей, от которых залежит вынесение присуда в полном сенсе, потребовать действовать в рамках права и международных погоднений необходимо.
Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич означает, что американцы занимают правильную позицию.
Теперь одноркую позицию занимают Европа и Злученные Штаты. Это вельми важно. Важно, что подеется, что Россия
дозволить ей поступать этим рошельским чином до конца. Мне кажется, Путину это подобается, и он это робит. То, что слухания были, это вельми добро, потому что Конгресс, звичайно, самые болючие пункты свету разглядая, когда Беларусь попала, значит, ее испытание. Это серьезная справа, и они робят заключение, на которое звертаю увагу весь свет.
А вот для политолога Александра Класковского наивно думать, что слухания у Конгрессе сами по себе могут революционно изменить ситуацию в Беларуси. Однако Вашингтон протягивает отримать стяг демократы и правов человека.
Однако не все так просто. Супрач Каддафи не только санкции уже и самолеты уживают. Бачите, он закопался в землю, в бункер и сидит, тривает. Ну, а белорусская диктатура, при всем при том, что саправды брутальность после 19 снежня зашкалила, еще ж таки не поравнать там с этими кривавыми режимами, шталту режиму Каддафи. И вот, коли та идеальная схема увасобилась, мовляв, Вашингтон, Брюссель и Москва политику некую повели жорсткую, так режим бы долго не протривал. Але сама эта схема идеалистичная, потому что навод Европа соскоквая и не хочет по-соправдному уживать весь арсенал санкций. Ну, а Москва я натихне, але тихне со своего боку и правы человека как раз на опошнем месте. Ненавито на этом и гуляя белорусский режим, вышлизывающий из этих вот геополитичных обцугов.
Меркуя политолях Александр Класковский.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Пазней сьогодні у нашому ефірі слухайте запіс онлайн-конференції з былым кандидатом у президенти Білорусі Олесем Міхалєвичем, який отримав політичний притулок у Чехії. А зараз на черзі новини з життя політв'язнів. Каб ознайоміть як з кандидата у президенти Володимира Некляєва з його кримінальною справою, у КДБ працюють без виходних. Скаргу адвоката Олександра Фядути об зміні міри стримання для його подоборонного не задоволили. Ще двом молодевим активістам виставили кончаткове обвинувачення во уділі у подіях на площі. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
У суботу 2 красавіка Володимир Некляєв почав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, у якої він фігурує у якості обвинувачення у організації групових діянняў, які порушають громадський порядок.
Володя о половині 10 поїхав знайомитися з справою, повезли його. Покуль нема.
Поведомила Вольга Некляєва поудні. На час написання репортажу Володимир Некляєв з КДБ не вернувся. Про стан здоров'я мужа Вольга Некляєва сказала.
Вона боліть, спиною треба займатися, не дома, так, до докторів.
На болі у спині Володимир Некляєв скаржиться увесь час після переводу з тюрми КДБ під хатній арешт. Після заяви Олеся Міхалєвича об катуваннях в'язнів американки, у приватності, що в'язнів підіймають за зв'язані за спиною руки, назиральники не виключають, що теперішній стан здоров'я Володимира Некляєва зв'язаний з тим, як з ним обходилися під час арешту. Активіст штабу Некляєва Олександр Фядута так само почав знайомитися зі справою. Фядута – один з шести обвинувачених, кому змягчили обвинувачення, застається у американці. Днями адвокат домагалася зміни міри стримання для в'язня, каже жінка Фядути Марина.
Знайомиться з матеріалами уголовного діла, вже у п'ятницю показали і буде продовжувати. Ходатайство об зміні пресечення відмовили.
Мати Андрія Санникова звернулася през мерії до людей, які пишуть йому листи у КДБ, каб адресували свої листи на поштову скриню номер 302 у галупаштамті на яє ім'я. Алла Владимировна Санникова со посылкой на сына каже, що до його пошта солідарності не доходить.
Я вирішила, пускай буде ящик у мене, пускай йдуть. Ну, когда-то ж, може, вийде, почитає. Та й даже, знаєте, я вам скажу, що... И для меня это поддержка большая.
Экс-кандидат на президента Андрей Санников так само почал ознайомление со своей справой, поведомили его адвокаты. Свояки координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко отмечают, что он еще не почал ознайомление с криминальной справой. У него великие проблемы со здоровьем. Меркуя, улады еще не вызначились, что с ним робить до суду, бо ему необходима операция в умовах стационара, каже жонка активиста Вольга Бондаренко. Слідчим управлінням попереднього розслідування Мінської міліції 2 красавіка пред'явлено обвинувачення по частці 2 артикулу 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Гэта масові непорадки Олесю Киркевичу і Андрею Протасіні. Намісник старшині Молодого фронту Олесь Киркевич Згородні у студені відбув 10-суткові адміністраційний арешт. Зараз його тримають у СІЗА КДБ. Андрей Протасіні – волонтер штабу Ярослава Романчука. Його так само утримлюють американці. Новых известок про местознаходжение Натальи Радиной нема.
Нет, ничего пока. Никаких абсолютно.
И сама Наташа не звонила?
Нет.
Сказал в «Свободе» другого красовика батька журналистки Валентин Радин. Поводле одних даденных, Радина утекла из Беларуси 31 соковика и находится в Лондоне. Другие крыницы не называют, где она спынилась, але кажут, что и она паза досягательством КДБ.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Комитете замежных справ в Нижней Палате американского парламента прошли открытые слухания по Беларуси. Удельники слухания отзначили, что головной метой санкций супроти режиму Александра Лукашенко является вызволение политвязней. Владимир Некляев начал ознакомление с материалами криминальной справы, где он фигурует как обвиняемый в организации групповых действий, что порушают громадский порядок. Скаргу адвоката Александра Феодуты об измене меры стримания его под оборонному не задоволили. Американское радио «Марти», которое вещает на Кубу при допомозе Радио Свобода, организовало телефонный мост помеж Юани Санчес, диссиденткой и блогеркой из Кубы и наместницей керовника Молодого фронта Настой Положанкой. У Беларуси по-ранейшему назирается ажиотаж для обменных пунктов валюты. 15 годов тому, 2 красовика 1996 года, в Москве Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали домову про утворение супольности Беларуси и России. Те отчуваете вы, что живете у объединенной державе Беларуси и России? Это питание наш корреспондент задавал людям на улицах городни.
Особисто я не отчуваю, не ведаю, не отчувается еднання, никаких признаков абсолютно.
Нет.
А чем?
Не чувствую. Ну как это? Разная держава. Я думаю, там получше, тут похуже. Ну так сразу чувствуется, даже когда приезжаешь туда. Народ у нас здесь неплохой, и там неплохой. Ну, наверное, думаю, политика. Все-таки Россия как-то развивается, все лучше и лучше, а у нас все хуже и хуже.
На самом деле мало еще ощущается. Единственное, что, возможно, мне там крестные и сам в России живет, и ну, довольно без промеха проезжают через нашу границу. А так, насчет того, что ну, мы ощущаем, что там в России там ведутся какие-то братские народы, да не особо, у нас постоянно, как бы, даже если там, в телевидении или там, в интернетах, всегда либо обвиняет один другого, либо сами. То есть мы сегодня братья, завтра враги. Поэтому особо, скажем, такое, ну, единство не чувствуется. Да и, честно говоря, не вообще-то и хочется. Потому что хочется сохранить, ну, не как какую-то область России, а именно свою, ну, свою белорусскую что-то. Ну.
Постоянно какие-то вот манипуляции с Беларусью, то есть там дают нам кучу денег, потому что-то требуют. Уже постепенно там объясняются всякие предприятия. То есть я, например, не хочу вот этого.
Больше ощущаю, что я в России живу. Я даже вашу речь не понимаю.
Нет, я бы не сказала. Какие-то различия все-таки существуют. Люди, даже россияне, совершенно другие, я бы сказала. Они намного хитрее белорусов, мы как-то попроще. Намного. Мне реально намного проще общаться с белорусами. Они совершенно другие люди. У них даже ход мысли немножко не такой.
По телевизору только. Когда смотрю телевизор, и мне нравится, когда там идет борьба с коррупцией, сажают высокопоставленных чиновников, милиционеров и всяких таких, которые даже в министерствах сидят. А у нас сажают только мелких и тех, кто против Лукашенко что-то говорят, вот их тогда к ним подкопываются.
Нет, пока нет, чувак. Нет, какие тут пока нет. Ну, какие признаки могут быть?
По телевизору столько говорят про это.
Ну, так говорить-то можно разное, а толку с этого пока нет. Ну, ничего я не вижу такого, чтобы можно было, допустим, и не объединяться, чтобы у нас что-то было, или объединиться, что-то такое изменилось. Я не вижу тут никакого совершенно.
Такие отказы мы почули у городни на питание, те отчуваете вы, что живете у объединенной державе Беларуси и России.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши питания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Американське радіо «Марці», яке вещає на Кубу, при допомозі радіо «Свобода», організувала телефонний мост солідарності поміж Юані Санчес, кубінською дисиденткою-блогеркою і намісницею керівника «Молодого фронту» Настей Положанкою. Обидві дівчини у соковіку були угонаровані премією Держдепартаменту за мужність, але у Ради Куби і Білорусі не дозволили Юані і Насті наведати офіційну церемонію у Вашингтоні. Телефонна розмова, яка велася з допомогою перекладчика, була повне слово взаємної солідарності і підтримки. Я надовжилася більше за годину. Пропонуємо вашій увазі фрагмент розмови Юані Санчес і Насти Положанки.
Зараз Наста і я можемо привітати одна одну, віртуально обнятися, як мусили б зробити під час особистої зустрічі і обміну опитом, професійним, громадським, на церемонії, на яку керівництво Куби і Білорусі перешкодило нам приїхати.
Привіта, ми вдячні за те, що в тебе є така можливість, поскольку я дуже рада чути такі бадьори голос, голос дівчини-переможці, которая в ближайший час, я верю, как и мы заживем в той стране, за которой марим, с которыми змагаемся.
Я сочила за деятельностью Насты, потому что меня завсюду цікавило подобенство Беларуси и Кубы у этой исторический период, особливо уличивающий то, что керовництво обедвух краинов подтримливают относины сябровства и супрацы, выражают публичную симпатию одно до одного, бо яны подобные своим авторитаризмом, порушением правов человека и недохопом свободы выказывания, что мы можем назирать у обедвух краинах.
Que cada uno de nuestros gobiernos pues somete a su propia población, ¿no?
Я думаю, що коли сябрують у ради нашої країни, їх не перешкодить сябрувати і нам. І тоді, можливо, у виніку, дякуючи нашому щільному сябровству, ми побачимо те, що хочемо побачити.
Me gustaría preguntarle a Nasta, porque aquí las noticias llegan fragmentadas.
Я хотіла б спитати у Насти, бо тут у нас новини цензуруються. Як їй живеться у опошні місяці? Я ведаю про сумний судовий процес над їйним близьким чоловіком з Дмитром Дашкевичем. Розкажіть про ситуацію. Як ви це переживаєте?
І, bueno, especialmente cómo lo está viviendo ella, ¿no?
Ну, не тільки жаль, у теперішній ситуації судовий процес відбувається стало постійно і кожен тиждень. Невеликий жаль, кожен тиждень літерально ми позбавляємося своїх сябров на довгі роки. При цьому ми поспіваємо як самостійно ще удільничати в своїх кримінальних процесах, поспівати ходити на свої допити, підтримувати сім'ї політв'язнів, які вже знаходяться у тюрмах, і при цьому інформувати громадство і свій народок, свою країну про те, що відбувається у ній. Проблема у тим, що мені не випускають не тільки з країни, мені не випускають з мого міста. Моя організація «Молодий фронт», вона має представництво в шматких містах, і, безумовно, я б хотіла навідатися їх, підтримати і зустрітися з цими людьми. Але, на великий жаль, у мене немає такого чому.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que las similitudes en cuanto a situación merecen que entre los ciudadanos bielorrusos.
Я лічу, що подобенство ситуації на Кубі і у Білорусі повинно стати підставою для того, щоб білоруси і кубинці обмінювалися не тільки опитом та особистими історіями, а щоб супольно демонстрували свої чоловічі потребування свободи організацій перед міжнародною супольністю. Ми повинні злучити наші голоси, бо нема усходнього чи західнього авторитаризму, лівого чи правого. Є просто авторитарні і тоталітарні керівники, які притискають свої народи, незалежно від того, якої частини світу це відбувається.
Авторитаризм, який афекта а лос ciudadanos donde quiera que ellos sean víctimas de estos mandatarios autoritarios, estos gobiernos totalitarios.
Гэта був фрагмент телефонного моста солідарності поміж Юані Санчес, кубінською дисиденткою-блогеркою, і намісницею керівника «Молодого фронту» Настей Положанкою. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Змест наступного дому літератора. Що дасть нашій країні культурна ізоляція і чи почують заміжні поп-зорки заклик з Білорусі? Актуальне інтерв'ю з драматургом Володимиром Халіпом. У книгарні «Свободи» гутарка пойде про нову книгу Володимира Некляєва під назвою «Окно», яка вийшла у московському видавництві «Время». А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршаў на свободу.
Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры пазней, сёння. Украіна паступова ператвараецца ў месца, дзе беларуская пазіцыя ў адноснай бяспецы можа перачакаць не найлепшыя часы. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся масавай зачысткай апанентаў рэжыму, у Кіеў, Чарнігаў, Харкаў ды іншыя гарады выправілася новая хваля дэмакратычных актывістаў, перад якімі на радзіме паўстала дылема – турма ці вымушаная эміграцыя. Старшыня руху «Салідарнасці разам» В'ячаслаў Сіўчык сёлета таксама з'ехаў ва Ўкраіну і цяпер дапамагае адаптавацца там іншым землякам. У Кіеве з ім сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
Спадар Сіўчык добра ведае сталіцу Ўкраіны яшчэ часоў памаранчавай рэвалюцыі. У 2004-м разам з іншымі беларускімі дэмакратычнымі актывістамі падтрымліваў прыхільнікаў Віктара Ющэнкі, быў сярод тых, хто ставіў першыя беларускія намёты на Майдане. З лідарам арганізацыі «Правы альянс» Юрасём Карэтнікавым, які цяпер гэтаксама ў Кіеве, яны часта прыходзяць на Крышчацік, каб згадаць тыя бурныя гістарычныя падзеі.
Я знаходжуся в Кіеве месяц. За мной паліваць пачалі яшчэ 18 снежня. Мне ўдалося не даць сябе арыштаваць. Я быў 19 на плошчы, адкуль таксама сышоў. Пасля 25 снежня ўжо магчымасці карыстацца сотавай сувязю, з электроннай сувязю мне проста не было. На гэтых псевдавыбарах Лукашэнка праваліўся і пададзены ўсіх незалежных назіральнікаў набралася 30-40%. От чаму, для того, каб гэтую лічбу прыдушыць, была б і зачыстка плошчы, і пачалі ёсць такія масавыя рэпрэсіі. Чаму мы маем зараз дзясяткі палітвязняў, я баюся, што гэты спіс увесь час будзе павялічвацца, бо адэкватных адказаў ні з боку беларускага грамадства, ні з боку дэмакратычнай супольнасці Захаду Лукашэнкі не было зроблена. Калі ён бачыць, што яму нічога не пагражае, ён проста зверее калечыць людзей. У гэтых умовах, натуральна, я вымушаны быў часово покинуть территорию Беларуси. Я думаю, что вернусь достаточно худко. Иншая справа, что навод вернувшись, у меня не будет максимости заниматься политической деятельностью.
По Украине это можно уже лечить на десятки людей, которые вынуждены съехать. Все-таки, что это за статус?
В Украине зараз достаточно шмат белорусов, которых мы ведаем. Прикладно за этот час было человек 40. Частка из них поехала учиться на Заход, бо шмат вельми молоди. Частка неким чином уладковывается в інших краинах. Частка покуль тут. Тое, што столькі беларусы вымушаны зараз знаходзяцца па-за межамі Беларусі, это вельмі кепска і для Беларусі, і тых людзей, якія апынуліся ў іншых краінах. Канешне, калі бы был бы выбар, то просто бы засталіся ў Беларусі. Іншая справа, што рэпрэсіі зараз вельмі магутныя, хапаюць літаральна ўсіх, таму дастаткова вялікая маса вымушана знаходзіцца па-за тэрыторыяй Беларусі.
Калі б людзі ведалі, што некая будзе аказана дапамога, элементарна нават падчас прыёму, што гэта хваля была першай больше.
Максима, але все ровно шмат проблем возникает у всех. Мы так само этим занимаемся. Мы крестовим весь свой досвід, как допомагать тем белорусам, про яких мы ведаем с этой хвали. Але вы ведаете просто на вот нашим национальным характере есть, что белорусы, они завсюду сподіваются на себе, тому просто выехавший человек в другую Украину не только выживает, он еще находит силы заниматься в том, какой белорусским справом. Люди, которые выехали из Беларуси 10 годов тому назад и 5 годов тому назад, не про всех мы ведали. Вот за этот час мы встали на ноги. Кто женился, кто замуж вышел. Частка уже заявляется украинскими громадянами, частка белорусское громадянство заховала прасует тут. А лишь застаются белорусами, подтримывают белорусский рух.
Максима, теоретично на восстворение ситуации, как в Польше. Там все-таки это на больше высоком уровне. Максимость пытаться лотковаться, учиться.
В Украине сегодня это не Максима. Украинские державные институты занимают разные позиции. В том лику и в относинах до лукашенковской диктатуры. Вот откуль и возникла одна из идей, что Украина повинна быть не разом с изваным светом, а неким посередником. В чем сенс этой идеи? Не разумея, как ее можно оживить. Сходя из этого, сегодня в Украине нема никакой подтримки тем людям, кого душит лукашенковская диктатура. В этом накерунку мы працуем. Как тут возникли такие объединения, какие есть в Польше, в Литве, где белорусское питание справды заявляется очень важным и для внутренней политики.
Украина не супер того, как тут присутствовали оппоненты режиму, але все остальное на сумлении самих людей, которые тут остаются. Працевладковаться, отрымливать гроши?
Абсолютно. Отрымливать, не отрымливать гроши, працевать, не працевать, это все справды залежит от каждого белоруса, который трапил в эту Украину, потому что в Беларуси есть диктатура. Может быть, это и добро, а лишь это реальность.
Ситуация вокруг Михалевича неоднозначная. Одни не бачили вы им с Магра от початку, а после вот этого
заяву, поменяли свое меркование?
Я тут бачу проблему не Михалевича, а проблему в белорусском громадстве. Чему одобряют крок Михалевича и называют его героем? Потому что многие побачили игонную слабость и перенесли на себя. Яны думают, что можно, например, гуляться с такой подшварной структурой, которая десятилетиями вырешала белорусскую нацию, как КДБ, ее можно перехитрить. Подписка о супрации с этой организацией – это речь, которую, в принципе, дозволять себе никто не имеет права. Вот все беды Михалевича были закладены тогда, когда никто с нормальных авторитетных людей не осудил его заведение президентской кампании при оккупации. Таким чином мы его не уратовали, и он трапил в тюрьму, и дальнейший лёс, конечно, его был жахливый.
Это был старшиня руху солидарности «Разом» Вячеслав Сівчык, які сёлета эміграваў ва Украіну. Гэта радыё «Свабода» і зараз пра нашу новую перадачу.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды».
Початок новой передачи у понеделок на наступном тыдні. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Комитете замежных справ в Нижней Палате американского парламенту прошли открытые слухания по Беларуси. Удельники слухания отзначили, что головной метой санкций супрац режиму Александра Лукашенко является вызволение политвязня. Владимир Некляев начал ознайомление с материалами криминальной справы, где он фигурует как обвиноваченный у организации групповых действий, что порушают громадский порядок. Скаргу адвоката Александра Феодуты об измене меры стримания его под оборонному не задоволили. Американское радио «Марти», которое вещает на Кубу при допомозе «Радио Свобода», организовала телефонный мост помеж Юани Санчес, диссиденткой и блогеркой из Кубы и наместницей керовника «Молодого фронта» Настой Положанкой. У Беларуси по-ранейшему назирается ажиотаж для обменных пунктов валюты.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Что дасть нашей краине культурная изоляция? И почуют замежные поп-зорки заклик с Беларуси? Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. У книгарни «Свободы» гутарка пойде про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла у московском выдавецтве «Время». А у другой части передачи, как звычайно, огляд вершаў на свободу. Начинаем наш выпуск. Недавно у британской газете Independent был опубликованный артикул под заголовком закликом «Поп-зорки не спевайте у Беларуси». Таким чином сусветно ведомым выканаўцам пропануется выказать свою солидарность с политичными изневоленными у нашей краине. Але ці мецьме гэта чаканый эффект? У рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. Спадар Владимир, як вы ставитесь до такой инициативы?
Что отбылося? Ничего страшного. Всего только поп-зорки. Я думаю, что наш народ чудовно без них обыдется. Возьмут себе, поставят диск, коли потребно уключить себе записи Минск-арены, где гойсы усерднородно обраны на коньках. И будет то ж уражение, амаль один до одного.
Вот моя дочка, ей 15 годов, она любит песни Шакиры и была вельми засмученная, почувши по российским телеканале, что ее концерт у Минску 19 травня отменены. Правда, в той же день белорусская телеканал бачанне паінфармавала, канцэрт усё ж адбудзецца. Але як мне падаецца, сваю салідарнасць з дэмакратычнай супольнасцю ў Беларусі і Шакіра, і другія спевакі маглі б праявіць не адменай канцэрту. Проста падчас гэтага самага канцэрту сказаць пэўныя словы, як у свой час зрабіў Юрый Шаўчук, ушанаваўшы памяць Васіля Быкава. Ці не быў бы лепшы эфект ад такога кроку? Прыязджайце, спявайце, але выкажыце сваю салідарнасць.
кожны вырашае за сябе, мы не можам патрабаваць ад некага вялікіх учынкаў, мы іх найперш павінны патрабаваць ад сябе. Я хацеў бы нагадаць нашым грамадзянам, маім суродзічам, дарагім маім любімым беларусам, што 19 снежня мы ўсе з вамі апынуліся ў іншай краіне. Шмат хто гэтага не заўважыў, а шмат хто ў гэтай краіне адчуў гэта на сваёй скуры. Адбылося штосьці жахлівае. У нашай краіне канчаткова абрынулася законнасць і выйшла на арэну права кулака, права міліцэйскай дубінкі, права гвалту. І гэтага не заўважаць нельга. Нельга заўважаць тое, што ў шмат якія сем'і прыйшла пакута, гора, што шмат якія людзі нашы, лепшыя людзі краіны, сядзяць зараз у турмах, над імі здзекуюцца, кідаюць іх на суды і там выносяць дзікунскія па жорсткасці прысуды. Гэта ўжо не Беларусь, гэта нейкая дзікая ўсходняя азіяцкая краіна, дзе правіць не таталітарны нават рэжым, а проста нейкая хунта, якая страціла ўсе маральныя арыентыры. Ведаеце, калі ў чалавека на лесвічнай пляцоўцы ягонай, у суседа ягонага адбываюцца хаўтуры, то ў гэты дзень непрыстойна ладзіць скокі, збіраць гасцей і ўключаць гучную музыку.
Спадар Владзімір, але пасля 19 снежня, дзякуй Богу, хаўтураў пакуль не было. Вось вы кажаце пра азіятчыну, але ці не узмоцнім мы гэтую азіятчыну, адмовіўшыся ад некай поп-культуры, заходняй поп-культуры. Вось перад прыездам у Менск брытанскага гурта Deep Purple 27 сакавіка таксама хадзілі чуткі пра адмену канцэрту. А яны выступілі і, між іншага, выканалі купалінку. Гэта ж таксама салідарнасць і падтрымка нашай мове, нашай культуры. Навошта ж ад такой падтрымкі адмаўляцца?
Так, спадар Міхась, гэта ўсё слушна. Але тое, што адбывалася, я яшчэ раз хачу звярнуць на гэта ўвагу, гэта спроба нагадаць агульна прынятыя чалавечыя каштоўнасці. Гэта спроба звярнуцца да тых тэкстаў, якія калісьці Майсей прынёс з Сінаю, якія мы пачынаем забываць. Людзі прыдумалі гэтыя 10 законаў яшчэ ў часы цара Хамурапі, дзеля таго, каб людзі не здзічэлі, каб яны не ўзлезлі зноў на дрэва. Вось гэтага патрабуюць якраз тыя, хто звярнуўся з гэтым лістом.
Ну, прыпусцім, што поп-зоркі паслухаюцца заклікаў і будуць абмінаць Беларусь. На ўсіх каналах і па ўсіх арэнах у нас будзе гучаць Ірына Дарафеева з песнямі заклікамі за сільную і працвітаючую Беларусь. Дых рэжым толькі дзякуй скажа і электарату, гэта таксама спадабаецца. З другога боку, чаму толькі поп-зоркі? Ці згодныя вы, каб Беларусь байкатавалі і замежныя пісьменнікі, і мастакі, і музыкі? Вось як вы, чалавек культуры, будзеце жыць у гэткай бескультурнай краіне?
Культуру і дасягненні сусветнага мастацтва і ўсё тое, чым жыве і дыхае чалавек на гэтай зямлі. У мяне ніхто не можа адабраць. Нават калі яны мяне кінуць у якую-небудзь камеру ці ў які-небудзь дзіндан, у мяне застанецца памяць, акрамя ўсяго іншага. Я буду ўспамінаць тыя тэксты, якія мне найбольш спадабаліся. Буду ўспамінаць тую музыку, якую я чуў. А гэты зварот, я яшчэ раз хачу сказаць, што ён скіраваны не столькі да зорак, не столькі да дзеячаў мастацтва, колькі да кожнага нашага грамадзяніна, які імкнецца на гэтыя канцэрты. Ведаеце што? У кожнага ёсць адказнасць за тое, як будзе выглядаць наша Беларусь заўтра. Вось сёння яна дзічэе, яна ператвараецца ў зону чумы. І кампенсаваць гэта тым, што мы будзем запрашаць да сябе вядомых мастакоў, вядомыя калектывы, вядомых спевакоў, музыкаў, гэта пойдзе якраз менавіта на карысць дыктатара, на карысць таго, што ўсё гэта тут робіць, таму што будзе выгляд такі, што, ну, глядзіце, як цудоўна людзі жывуць, весяляцца, ім хораша, ім добра, да іх усе ездзіць, у іх усё цудоўна. А тое, што там нешта такое здараецца, ну, дык гэта там праблемы тых, хто выйшаў на плошчу. Не трэба выходзіць, трэба варыць боршч, як нам раяць.
Вось ужо каторы год Беларусь жыве ў палітычнай ізаляцыі, у спісе невыязных чыноўнікаў больш за 150 чалавек. Але нават гэтая палітычная ізаляцыя, яна не паслабляе рэжыму. Я ўсё-ткі не магу зразумець, як канкрэтна можа пашкодзіць рэжыму вось гэты культурны байкот.
Мы не першыя, хто трапляе ў такую сітуацыю. Мы помнім сумны досвід гітлераўскай нямецчыны. І якраз тады таксама ішлі менавіта гэткія спрэчкі. А ці можна ехаць на алімпіяду ў нямецчыну? А чаму нельга? Яны прыехалі, яны там выступілі, а потым шмат хто з тых спартоўцаў усё жыццё горка шкадаваў пра тое, што ён прыняў у гэтым удзел. Таму што нацысцкая прапаганда гэта выкарыстала так на сваю карысць, што нікому не снілася. Яны гэта ўмелі рабіць.
Музыка.
Драматург і публіцист Володимир Халіп був гостем рубрики «Сам на сам з часом» у нашому домі літератора. При мікрофоні Михася Скобла. Далі у нашій передачі «Книгарня свободи». У московському видавецтві «Время» вийшов однотомовик вибраної поезії Володимира Некляєва під назвою «Окно». Серед перекладчиків на російську мову знані російські поети Ігор Шкляревський, Юрій Кузнєцов і Михаїл Шеляхов. А у предмові до книги Євгеній Євтушенко залічає Некляєва до російських творців. Чому таке відбувається? Я адресую своє питання літературознавцю Сямёну Букчыну. Спадар Сямён, гэтае акно, дзвюхмоўная кніга, частка вершаў даюцца ў ёй і па-расейску, і па-беларуску, але дзіўна, абодва варыянты гучаць першародна, як быццам гэта не пераклады. Ці гэта маё суб'ектыўнае адчуванне? Ці гэта так Некляеву пашанцавала з перакладчыкамі?
На жаль, у кнізе дакладна адзначаны толькі адзін раздзел, які пераклаў вельмі вядомы. Не цяжка сказаць, што рускі паэт, хаця ён рус, поэт, да, Игорь Иванович Шкляревский, да, речи, и мой сябра. А остатние разделы не позначены. Але, мне сдается, спробуючи отказать на ваше питание, треба иметь на увазе, что Некляев починал на русской мове. Вот гэты опыт Некляева, и он не мог не отбиться на гэтых перекладах.
Вы вельми цікавую и глубокую тему закранули, и мне бы хотелось бы ее продолжить. Вот у продмове до книги «Окно» Валентина Кудович у пасляслоўі гаворыць, што Некляеў не зусім беларускі паэт, хоць піша па-беларуску. А сам Некляеў яму адказвае, што ў Маскве яго ў свой час папракалі за яго расейскамоўныя вершы, бо яны гучалі таксама ж не па-расейску. Чаму Некляева і там, і тут хацелі зрабіць не сваім, некім чужаком?
Некляеў уже нарадзіўся ў 46-м годзе. Пачаў ён пісаць на пачатку 70-х. Што гэта за час? 60-ники, так званые, якія прыйшлі на гэтай адлізе хрушчоўскай, яны ўжо замацаваліся, яны грымелі, яны просто грымелі, паверце, імёны Рождественскага, Ахмадуліны, Ютушэнкі, Вознясенскага. Гэта не магло не ўплываць. Разам з тым, ці можна ж душу памяняць? І, канешне, душа заставалася беларуская. Паэзія ўвогуле містычная справа. Ад гэтай містыкі не можна пазбавіцца, калі гэтай містыкі няма, дык няма паэта. І таму ўсё ж такі сябрам Некляева, якія цанілі яго паэзію ў Расіі, здавалася, што ён больш беларускі, хаця ён прыносіў рускія вершы. Тут, ну як жа, тут ужо больш механічныя падыходы, ну як жа, піша па-руску.
Вось у тым, што праблема гэтая існуе, пераконвае і такі факт. Вершы Некляева уключаныя ў анталогію 10 вяков рускай паэзіі. Але ці можа расейскі паэт так пісаць пра Расію? Тут я хачу привести радки с поэмы Некляева «Русский поезд», змещенный у книги «Окно». «И поэтому суки и воры, богоизбранный этот народ, и поэтому пьет под забором, да безумие пляшет и пьет, и поэтому бунты и битвы, и поэтому жид виноват, и поэтому выше молитвы русский яростный мат-перемат». Это написано русским поэтом быть не могло.
Вы ведаете, что российская критика и литературознавца заличая Быкова, и Быков стал з'явой русской культуры, то есть с Некляевым, можем в меньшей некой ступени, бо это поэзия, сами ритмы его, ягоная поэтика, сборники его, вот на вот назвы, «Выноходники ветров», «Открытие», поэтика больше близкая до поэтики, скажем так, у Рождественского и у полной ступени Вознесенского и у Тушенки, она наближала.
То бог с гэтыми претензиями, бо Некляев уключен в антологию, як русский поэт. Треба погодиться.
Треба лечить это подарунком. Белорусской литературы, русской литературы. И это нормально. Так, как мы подарили им Быкова, Адамовича, коли они лечат это своим на здоровье. До речи, я тут повторяю слово Быкова, бо одной Быкову так само такое питание. Как вы до этого? А на здоровье?
Сегодня, как вядома, Владимир Некляев находится под хатним арештом. И вот на этом тыдне стало вядома, что в отношениях трех человек Некляева, Александра Федуты и экс-кандидата президента Рыма Шеўскага зменена абвінавачванне. Якога развіцця падзеяў вы чакаеце адносна Владзіміра Некляева?
Я думаю, што можна спадзявацца на менш жорсткія прысуды, чым гэта чакалася раней.
Гостем книгарні «Свободы» был літературазнаўца Семён Букчын. Мы з ім гутарылі про новую книгу Владимира Некляева, что вышла у Москве. Вы слухаете «Дом літаратора», а теперь я, Михася Скобла, с вами развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрика «Верш на свободу» и яе вядучая Валянціна Аксак. А теперь коротко про основные подзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка, головные темы программы. У Комитете замежных справ в Нижней Палате американского парламента прошли открытые слухания по Беларуси. Удельники слухания отзначили, что головной метой санкций супраць режиму Александра Лукашенко является вызволение политвязней. Владимир Некляев начал ознакомление с материалами криминальной справы, где он фигурует как обвинувачальный в организации групповых действий, что порушают громадский порядок. Скаргу адвоката Александра Феодуты об измене меры стримания его под оборонному не задоволили. Американское радио «Марти», которое вещает на Кубу при допомозе Радио Свобода, организовала телефонный мост помеж Юани Санчес, диссиденткой и блогеркой из Кубы и наместницей керовника Молодого фронта Настой Положанкой. У Беларуси по-ранейшему назирается ажиотаж для обменных пунктов валюты.
Хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу «Дом литератора». На чарзе огляд вершил на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Три с половиной месяца минуло с часу, коли несколько тысяч белорусов вышло на Менские пляцы, каб выказать свою неазгоду с фальсификацией президентских выборов. Як расправилася улада с гэтаю мирною проявою громадянов ихних конституційних правов, ведає тепер бадай кожний жихар країни і шмат хто у світі. Збіццё, зняволенні, катаванні, допити, суди, присуди стали з того часу щоденною білоруською реальністю, до якої многі вже поспіли привикнути. Гвалт і беззаконня набили амаль што статус-кво. Як ёсць, так ёсць, пакорліва згаджаецца бальшыня грамадства, а тыя, хто ўчыняе гвалт над сваімі суграмадзянамі, атрымлівае ўзнагароды, званні і нават дабраслаўленне Божых слугаў. Пра гэта верш нашага слухача, які начытаў свой твор на наш телефон аўтаадказнік.
Давно ль барьба за главный дом была показана кругом, и прозорливый президент увидел в ней эквивалент переворота власти. Вот каков был вымыслополет. Решил за президентом вслед потешить мир и Филарет. Как славно действовал ОМОН, увидел, сидя дома он. Подумал, пусть неправых бьют. И наградить за тяжкий труд решил старательных бойцов, а с ними всех силовиков, святой хоругвью, дескать, Бог вам победить врагов помог. Сейчас, в день выборов, и вновь пусть проявляет к вам любовь, пускай с хоругви Божий взгляд усилит труд ваш востократ. Она пусть будет вам как стяг, и пусть бежит пред вами враг. С хоругвью станете сильней. Вот что придумал старец сей. Такой вот служка у Христа. Похоже, нет на нем креста. Ему, знать, важен не Христос, а диктатуры главный босс. И прежде не Христу, ему, во всем кумиру своему, он день и ночь служить готов, чтоб победить его врагов.
Амаль суцельная абыякавасць да лёсу удзельнікаў плошчы можа быць патлумачаная афіцыйнай прапагандай пра ворагаў народу і яе кіраўніка. Але як можна зразумець спакой за сваё ўласнае жыццё і жыццё сваіх дзяцей у сувязі з рашэннем уладаў будаваць у паслячарнобыльскай Беларусі атамную станцыю, асабліва ў звязку з новай атамнай трагедыяй у Японіі? Вось які верш пра гэта даслаў наш слухач з Гомельшчыны Уладзімір Пятроўскі. Чытаю. Паміж пустак балот беларускай зямлі, дзе ўсё так прыгожа навокал, узвядуць нам будынак, браты маскалі, будзе створаны ён з атамных блокаў. Ды вось толькі шкада не спыталі ў людзей, ці патрэбна ўсё гэта радзіме. Не чуваць у нас спрэчак пра гэта нідзе, все пытанні рашае адзіны.
Калі бацька сказаў, чтоб ніхто не пасмеў у яго словах хоць штосьці аспрэчыць, бо ён лічыць сябе ва ўсіх сферах мудрэй, ён вышэйшы за Бога, дарэчы. І парламент маўчыць бы набраў рот вады, ніхто не пярэчыць, усе згодны. Кожны ведае з іх, як прыйшоў ён сюды, ён зусім не абраннік народны. Навукоўцы лічылі шмат дзён і начэй, і адмоўныя склалі высновы. Уладару ўсё ж не терпіцца, і як хутчэй на любых будаваць будзе ўмовах. І хто можа на гэта яшчэ паўплываць, у рукі цацку не дайце тырану, бо дыктатара з ёю будзе ўжо не пазнаць, будзе горш, чым Карэя з Іранам, напісаў Уладзімір Пятроўскі. Наша сталая слухачка Ціна ў сваім вершы на свабоду паспрабавала растлумачыць, чаму ў Беларусі цяпер як ёсць, так ёсць.
Мы радзіліся ў каменданцкі час под колпаком, будто смеху ради. А тут колпак искусно шил для нас один веселый дядя. Мы в колпаках и под колпаком ходили строем и слагали песни о том, как мы хорошо живем под колпаком все вместе. Треснул дядин колпак, треснул, только ветер подул, и стало ясно, дядя был не дурак, дядя всех нас надул. Раздался клич: «Залатать колпак! Мы принимаем необходимые меры!» Но стало ясно, нет таких заплат, чтобы залатать химеру. А слуги дяди себе верны, и колпачи охраняют стойко и затевают на последние штаны большую перестройку. Когда безумствует океан, ломая мачты, судам как спички, неправым будет тот капитан, который скажет: «Ребята, все отлично!» Но когда ребятам все равно, они легко поверят капитану и вместе с судном уйдут на дно и станут жертвами обмана. Треснул дядин колпак, треснул, только ветер подул. И стало ясно, дядя был не дурак, дядя всех нас надул.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Некаторыя нашы слухачы крытыкуюць перадачу «Верш на свабоду» за заніжаную, на іх думку, плянку мастацкасці ў творах некаторых аўтараў. Вось як пра гэта напісаў хтосьці, хто схаваўся за прозвішчам «Шпарцько Свістюк». Цитую. «Прочитал я ваши верши и скажу, братки, одно. Сярод вас я пэўна першы, все астатнія шматкроп'е. Ёсць яшчэ мой сябр Валодзе, ён псуе лісты даўно, і таксама ён не лепшы, лепшы я, а ўсе шматкроп'е. Дарагі спадар Шпарцько Свістюк, мы не сумняваемся, што вы лепшы. Але хацелася б пачытаць і пачуць іншы ваш верш, а не толькі гэты, у якім вы ўсіх астатніх нашых аўтараў пасылаеце далей па ўлюбёнай рыфме. Што ж да эстэтычных ацэнак твораў удзельнікаў перадачы, то мы ад пачатку ставілі сабе за мэту стварыць у ёй агульнанародны вершаваны хор свабоды. А геніяльную беларускую паэзію вы можаце пачытаць шмат дзе, да прыкладу ў анталогіі «Краса і сіла». А мы пачытаем верш нашай аўтаркі Святланы. «Прыціхшы народ моўчкі чакае, новыя здзекі прыдумала зграя, каб апраўдаць мільёнаў знявагу, робіць што хоча, трасучыся ад жаху. Нас не пытае думак народных, затоеных добра, быццам не знае, не ведае зграя, колькі ж маўчаць нам наканавана, хопіць мо досыць, мабыць дасталі, ці ў чэргах гадзінамі папаліва таннае, думаць не трэба аб долі затраханай, куском падавіўшыся ўладай падкінутым, запіўшы брлом з такога ж карыта, забіліся ў хаты, сараі, хлявы, нішто не заставіць падняць галавы. Годнасць шукайце, браты беларусы, хопіць жахліва чакаць ператрусаў. Сама ўжо баюся, што не прыйдзецца той жах адрынуць, ды ў вочы глядзець мне катам заўзятым, ды зграі праклятай. Хочацца верыць, як хочацца верыць, скончацца здзекі, і хопіць мне часу.
волі панюхаць і мову пачуць на сваім шчавяку. Вось такое простае і годнае і гордае жаданне нашай аўтаркі Святланы. Яно сугучнае творам паэта Сержука Сокалава-Воюша. Цэлую нізку сваіх вершаў на свабоду ён начытаў на тэлефон нашага радыё.
Пра быдла не кажу, што можна ўзяць з казла? Народ наш талерантны, амаль пазбыты зла. Здарог сябе, як скон бяда прарочыла. А шляхту, што краіну калісьці прадала, насельніцтва даўно ўжо пераскочыла. То нехта вінаваты, то абставіны. Цяпер дыктатар усяму віной. А чым жа самі мы сябе ўславілі? Хто выйшаў з цемры, крыкнуўшы за мной і вывеў іншых? А яны пайшлі такі, бо іх і ў сэрцы, і ў душы вяло святло нацыянальнай палітыкі, сваёй уласнай існасці святло. У атмасферу зыкам закрамоленым, шапочым праўду, шэптам недазволеным, баіцца кожны апынуцца звольненым не столькі з працы, як з жыцця. Даволі нам, пабачылі, героі ў нас не цэняцца, і цені ў чорным і герояў цэняцца. Ворага не лепш, ды ён узброены, насельніцтвам падвоены, патроены. А на падпорцы быдла тое самае, пры паўлітэрцы на траіх за крамаю. Мы іх перажывем, мы зноўку выжывем, адно сабрацца разам над аблыжывым узнесціся ў шыхтах неперайначаных і за сабою пацягнуць нястрачаных. Каб розум мець, тады было б што страціць. Вот і жылі, куды ўжо там далей, тут цёмна, блін, як у Малевіча ў квадраце, а зрэшты у Малевіча святлей. Пра што кажу? Падаць вы тлумачэнні. Дык я ж сказаў ужо, каб розум мець, каб бачыць зорня ведомых свячэнні і ланцугом пры гэтым не грымець і не нямець над радаводным дрэвам, сціскаючы ў руцэ дэзідэрат і не рымець, а рымнуць, грымнуць спевам празрыстым, як неўцямлены квадрат. Вітаю, дружа, як ты сёння? З мора? Абсела тхлань, ні гацяў, ні брадоў. І настальгія чыстага ўчора, па заўтраму, з адрэшаных гадоў. А розум, кажаш, спіць. Відаць, удала, прадаў пшаніцу і прапіў да дна, бо мроіцца крывіцкая мандала. Зіма прыпала тварам да вакна. Я разумею, іншым не пад сілу заўважыць нас і розна прачытаць квадраты шыбін-шыбініц, магілы. І ўжо не залячыць, не залатаць, каб розум мець. Ты разумееш? Дзякуй. Цяпер лягчэй, а з іншымі, як ёсць, ні повязі, ні лучнасці, ні знаку, адно няма, вось гэтага і досі. Я сябе дакараў, як забыцца такое, у вузельчыку бусі ўнёс мяне над зямлёю, а прынёсшы паклаў на капусныя грады, як я мог не заўважыць такога абраду, як я мог прапусціць і палёт той крылаты, і з-пад хмару абрысы бацькоўскай хаты, і абшар, дарагі, перавіты ракою, як я мог. Як зрабіў я злачынства такое? Ты яго не зрабіў, адказала мне мама. Я калісьці палёт свой прапусціла таксама, як і ўсе немаўляты спалі мы. І праспалі, і не ўбачылі, выгукнуў я ў запалі. У маленстве праспаць свайго краю не можна. Голас маці на момант мне падаўся трывожным. Прасыпаюць дарослыя, сонныя, вечна, будь уважным, сынок. Гэткі сон небяспечны. З гэткім сном чалавек пры жыцці памірае. Спі, бо позна, але не праспі свайго краю.
Вы слухалі Сержука Сокалава-Воюша. На гэтым мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Вянок памяти.
памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.